«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. У такі самы дзень ранняй вясны 10 сакавіка 1864 году у Вільні на Лукіскім пляцы быў публічна павешаны кіраўнік антырасійскага паўстання ў Беларусі і Літве 26-гадовы Кастусь Каліноўскі. Нехта Александр Масалаў, чыноўнік канцылярыі тагачаснага кіраўніка паўночна-заходняга краю генерал-губернатара Муравьёва, які прысутнічаў на экзекуцыі, занатаваў у той дзень.
Была ясная халодная раніца. Каліноўскі ішоў на пакаранне смела. Прыйшоўшы на плошчу, ён стаў проста тварам да шыбеніцы і толькі час ад часу кідаў позіркі ў далёкі натоўп. Калі яму чыталі канфірмацыю, ён пачаў быў рабіць заўвагі. Так, напрыклад, калі назвалі ягонае імя дваранін Вікенцы Каліноўскі, ён усклікнуў: «У нас няма дваран, усе роўныя». Паліцмайстар паківаў яму галавой і папрасіў змоўкнуць. Не стану апісваць падрабязнасці гэтага сумнага відовішча, падобных да якога, не дай Бог, калі-небудзь яшчэ пабачыць.
Апошнія словы Кастуся Каліноўскага, ягонае крэда, сталі адным з улюбёных мітаў беларускай свядомасці і шматкроць паўтараліся ва ўспамінах сведкаў, на розныя лады перапяваліся паэтамі як сімбаль няскоранасці асуджанага на смерць змагара. Напэўна, у такія хвіліны больш важна не тое, што менавіта прамаўляецца, а як і ў якім кантэксце. Гэта найбольш узрушвае. Раптоўнае пярэчанне пасярод манатоннага рытуалу, нібы апошні выклік усёй гэтай карнай машыне акупацыйнага рэжыму. У такой сітуацыі задумляцца над зместам прамоўленага быццам і не выпадае. Тым больш, што фраза «У нас няма дваран, усе роўныя» на першы погляд дэкляруе якраз не супраціў, не высакародства, не арыстакратызм духу, а цалкам адваротнае – нівеліроўку усіх і ўся ў нейкай абстрактнай роўнасці. Маўляў, тут нішто не ўзвышаецца, не вытыркаецца, не стаіць. Тут суцэльны штыль і спакой, суцэльная роўняць. А ў выніку з'яўляецца з'едлівы каментар яшчэ аднаго сведкі падзеяў, раўніўца Мураўёўшчыны, які, гаворачы пра сувязь паняткаў «дваранін» і «інтэлігент» у расейскай традыцыі, іранізуе.
Настолькі неінтэлігентным быў Каліноўскі, што нават паспяшаўся вырачыся свайго дваранства. Так яно, вядома, прасцей, бо так ніякай адказнасці перад гісторыяй і будучыняй свайго народу. Што значыць «двараніна павесілі»? Гэта быццам бы сам народ павесілі. А без роднага хама вешаюць непрыкметна, як кота.
Аглабельныя характарыстыкі яўных непрыяцеляў не задавальняюць, гэтаксама як не задавальняюць і патасныя тлумачэнні апошніх словаў Каліноўскага са спасылкамі на народніцтва ды сацыялістычныя матывы. Урэшце мы ведаем, што і сам Каліноўскі быў шляхтай, і паўстанне ягонае было шляхецкім. Натуральна, што ён усяляк імкнуўся прыцягнуць да паўстання сялян і таму бэсці ў шляхту, што ў ягоным выпадку было сімбіёзам цвярозага разліку і юначага рэвалюцыянізму. Тым не менш усё, чаго ён дасягнуў, гэта былі дасягненні беларускай шляхты і выхадцаў з яе. Аднак не будзем сёння паглыбляцца ў даволі складаную ідэалогію таго паўстання. Скажам толькі, што спадчына Каліноўскага дагэтуль застаецца нерасчытанаю, непраясненаю і таму адэкватна неацэненаю. Што, між іншым, дазваляе ягонаму вобразу працягваць сваё змаганне за ўсё яшчэ недасягнутыя мэты і удала пазбягаць пераследу зменлівых дзяржаўных ідэалогіяў, якія хоць і прызнаюць у Каліноўскім нацыянальнага героя, але неяк нібы неахвоча, крывячыся. Гэтак за савецкім часам ягоным імем называлі вуліцы, але ягоныя тэксты жорстка цэнзуравалі нават у навуковых выданнях. Гэтак і сёння ўлада яго быццам бы терпіць, але на ўсялякі выпадак скасавала ордэн Каліноўскага, уведзены ў 90-е гады ў якасці дзяржаўнай узнагароды. Дзіва што, узятыя намі дзеля даследавання апошнія словы змагара, каго заўгодна могуць збіць з панталыку. Асабліва што да любаснае савецкаму сэрцу роўнасці. Але якраз у гэтай самай роўнасці і хаваецца разгадка апошніх словаў Каліноўскага. Чаму яны, на першы погляд, антывысакародныя і паражэнскія, прагучалі як узор высакародства і маральныя перамогі змагара над ягонымі катамі? Радыё «Свабода» – вострая брама. У нас няма дваран, усе роўныя. Загадка апошніх словаў Кастуся Каліноўскага. Існуюць дзясяткі і сотні тлумачэнняў роўнасці, якія ўсе, нават узаемавыключныя, гучаць нібыта пераканаўча, бо гаворка ідзе пра ідэал, а не пра рэальнасць. У ідэале роўнасць асацыюецца са справядлівасцю, а ў рэальнасці заўсёды набывае выгляд аднолькавасці, добра знаёмага кожнаму, хто служыў у войску «Єдинообразія». Найбольш яскравыя прыклады ажыццяўлення прынцыпу роўнасці ў нашай гісторыі – гэта шляхецкая дэмакратыя ў сярэднявечнай Беларусі і рэпрэсіўная савецкая роўнасць у жабрацтве. Сапраўды, па-рознаму зразуметы прынцып роўнасці на працягу гісторыі быў адначасова і рухавіком цывілізацыі, і яе малохам. Але што меў на ўвазе пад роўнасцю Каліноўскі? Паводле пашыранага ўяўлення, роўнасць – гэта роўнасць правоў. Прынамсі так тлумачыць сёння гэты панятак праваабарончая літаратура.
Роўнасць – гэта раўнапраўнасць. Гэта значыць, што ніводзін чалавек не з'яўляецца важнейшым за другога, хто б не былі ягоныя бацькі і ў незалежнасці ад ягонага сацыяльнага становішча. Безумоўна, людзі адрозніваюцца адзін ад аднога сваімі зацікаўленнямі, здольнасцямі і ладам жыцця. Такім чынам, роўнасць заключаецца ў наяўнасці аднолькавых правоў і магчымасцяў. Людзі павінны мець роўныя магчымасці, каб мець поспех у галіне адукацыі ці на працы, у залежнасці ад прыкладзеных імі намаганняў. Ідэя роўнасці ўвасобіцца толькі тады, калі людзі будуць мець аднолькавыя правы на жыллё, сацыяльнае забеспячэнне, грамадзянскія правы і грамадзянства.
Інакш кажучы, гаворка ідзе не пра нас саміх, нашы здольнасці, выгляд, рысы характару, а пра нашы аб'ектныя характарыстыкі, пра тое, як права ставіцца да нас, а не мы да яго. Бо што да суб'ектных рысаў, дык усе людзі ад нараджэння няроўныя. Дастатковы доказ гэтага – дактыласкапія. Кожны з нас можа прывесці масу прыкладаў выраўнівання няшчаснага людскога племені на адзін капыл паводле розных утапічных тэорыяў. Тэарэтыкі часцяком бачылі магчымасць усталявання ўсеагульнай справядлівасці праз падгонку ўсіх пад аднолькавы выгляд. Але яшчэ ніколі і нікога такім чынам не ўдавалася зрабіць шчаслівым, і ўтапічныя тэорыі непазбежна цярпелі крах. Вядомай усім трыядзе «Свабода, роўнасць, братэрства» слова «роўнасць» таксама на першы погляд займае парадаксальнае месца. Чым больш мы роўныя, гэта значыць выраўненыя адно з адным, тым менш мы свабодныя. Ёсць такая думка пра несумяшчальнасць роўнасці са свабодай і братэрствам.
Але нават калі прыняць дасягальнасць роўнасці, яна ўсё адно не можа нармальна ўжыцца са свабодай і братэрствам. ровність поглинає свободу, бо має на увазі обмежування особи агульним узровнем. Крюси повинні бути ровні, дик моя свобода узвиситься над усімі нереальна. І тут не істотно, яка ровність мається на увазі, майомосна чи політична. Потребування рівнятися на усіх забиває свободу. Ровність поглинає братерство, бо знищає інтимну сувязь братерства. Коли усі люди брати, коли усі люди рівні, що для особного чоловіка його не брат? Усього тільки черговий середній чоловік, чергова статистична одинка.
Поспробую не погодитися з цим меркуванням і перечитати відому триаду по-іншому. Сапраўды, свабода і братэрства – суб'ектныя характарыстыкі чалавека. Можаш спытаць сябе, наколькі ты свабодны, наколькі ты братэрскі. Але спытацца, наколькі ты роўны, нібыта не выпадае. На першы погляд. А калі на другі? Скажам, наколькі ты роўна стаіш або гаворыш? Наколькі роўны ў цябе характар і тэмперамент? Як бачым, і для роўнасці знайшлася свая суб'ектная характарыстыка. Роўны не толькі ў параўнанні з іншымі, а і сам па сабе. Радыё Свабода, Вострая Брама. У нас няма дваран, усе роўныя. Загадка апошніх словаў Кастуся Каліноўскага. Колькі стагоддзяў наша беднае чалавецтва дэкларавала прынцып роўнасці, столькі ж і кпіла, насміхалася, жартавала са спробаў зрабіць усіх роўнымі або аднолькавымі. Варта зачерпнуць толькі малую жменю класычных афарызмаў, якіх на гэтую тэму існуе мноства.
Роўнасць існуе толькі ў труне. Роўнасць магчымая толькі ў матэматыцы. Бог стварыў людзей дужымі і слабымі, а палкоўнік Кольт – зрабіў іх роўнымі. Усе людзі роўныя, але некаторыя раўнейшыя за іншых. Усе людзі роўныя пасля адпаведнай апрацоўкі. Няхай лепш будуць нешчаслівыя, чым не будзе шчаслівых увогуле, а менавіта так і здарыцца пры усеагульнай роўнасці. Роўнасці цяжка дасягнуць таму, што мы імкнемся стаць роўнымі толькі з тымі, хто вышэйшы за нас. Роўнасць магчымасцяў азначае роўныя магчымасці для ўсіх стаць няроўнымі. Роўнасць, якой мы патрабуем, усяго толькі найбольш цярпімая ступень няроўнасці. Роўнасць – утопія нягоднікаў.
Папраўдзе, не надта прывабна выглядае роўнасць у афарызмах. Бо, спавядаючы яе, ніяк не хочацца апынуцца сярод нягоднікаў ці утапістаў, ці стаць матэматычнай велічынёй, або трапіць у труну. Насамрэч, роўнасць – усяго толькі форма, у якую укладаецца часам процілеглы змест. Каб разабрацца, можна спрасціць трактоўкі да абсалюту, прыраўняўшы нашы суб'ектны і аб'ектны станы да вертыкалі і гарызанталі. Гарызантальная роўнасць – гэта і ёсць роўнасць правоў або справядлівасць. З'ява ўсё яшчэ ідэальная, але на ўсеагульным цывілізацыйным шляху ўсё больш рэальная. Прынамсі, сёння мы ўжо бачым, дзе ёсць няроўнасць або несправядлівасць, якую трэба пераадольваць. Мы бачым, напрыклад, што ў нас у краіне недзяржаўны вытворца або прадпрымальнік або журналіст знаходзіцца ў няроўных умовах са сваімі калегамі з дзяржаўнага сектару, што зусім не матывуецца іхнымі здольнасцямі або высілкамі, прыкладзенымі да справы. Мы бачым, што беларускі пенсіянер жыве ў няроўных умовах у параўнанні з нямецкім і расцэньваем гэта як несправядлівасць. Мы бачым, што адныя народы маюць права на ўласную дзяржаву, а другія даказваюць такое самае права вялікай крывёю і часта беспаспяхова. Таким чином, горизонтальная або аб'ектная роўнасць не скіраваная на тое, каб ламаць чалавечыя лёсы і ператвараць дрэвы розных пародаў у аднолькавыя тэлеграфныя слупы. Між іншым, такое разуменне справядлівасці зусім нядаўні набытак людства, якому спатрэбілася прайсці праз стагоддзі пераламаных лёсаў, каб урэшце перастаць звязваць справядлівасць з гвалтам супраць чалавечай адрознасці. Што праўда, такое разуменне для многіх народаў і краін усё яшчэ застаецца заўтрашнім днём. Скажам, у нас, у Беларусі, здаецца, пра такое зусім не задумляюцца тыя, хто дзякуе народу за падтрымку, а мысліць катэгорыямі рэсаветызацыі і працягам уласных паўнамоцтваў. Калі ўжо зачапіў рэальную беларускую палітыку, зраблю невялікае адступленне. Перад тым, як ад роўнасці гарызантальнай перасці да вертыкальнай і да сэнсу апошніх словаў Каліноўскага. Уявіце сабе, што ў нейкай краіне, якія мы называем развітымі ці перадавымі, нехта прыходзіць да ўлады пад лозунгам навядзення парадку. Дзіўнавата гучыць. І зусім, дарэчы, гучыць у нас. У нас нават, калі парадак нібыта ёсць, усё адно дзейны кіраўнік патрабуе парадку, а ягоныя спаборнікі ідуць на выбары з гэтым лёзунгам – навесці парадак. Людзі разумеюць гэты лёзунг так – навесці парадак значыць усталяваць справядлівасць. Дык вось, тыя, хто прайшлі ў сваім развіцці крыху далей за нас, ужо не патрабуюць парадку. Бо разумеюць, што да рэальнай справядлівасці парадак не мае ніякага дачынення. Парадак – гэта прымітыўная форма ауралу, разгону і вайсковага єдинаобразія. І больш нічога. Парадак якраз і імкнецца выраўняць усіх на адзін капыл. Але ў выніку мы атрымліваем тое, што мелі заўсёды – гвалт і, як кажа цяперашні кіраўнік, жэстачайшыя патрабаванні да кожнага. Мы жывем як на вайне, хоць ніякай вайны ў нас няма. А ўся справа ў тым, што прымітыўную палітыку навядзення парадку павінна змяніць складаная палітыка гарманізацыі інтарэсаў усіх і кожнага чалавека. Менавіта гармонія, а не парадак, дае шанец для ўсталявання рэальнай справядлівасці. Адчуваеце розніцу – спарадкаваць інтарэсы і гарманізаваць інтарэсы. У першым выпадку гаворка ідзе пра ломку ў імя аднастайнасці, якой лягчэй кіраваць. Як усё адно штакетнік збіць. У другім выпадку гаворка пра улік гэтай самай разнастайнасці. Гэта як складаць з розных раслін букет. Радыё «Свабода» – «Вострая брама». У нас няма дваран, усе роўныя. Загадка апошніх словаў Кастуся Каліноўскага. У еўрапейскіх рэлігійна-філасофскіх практыках, што былі пашыраныя ў часы Каліноўскага, як сярод беларусаў, так і сярод расейцаў, маю на ўвазе таемныя таварыствы, ці то філаматаў, ці то снежнікаў, панятак роўнасці ў трыядзе «Свабода, роўнасць, братэрства» сімвалізаваў будаўнічы адвес. Гаворка ішла не пра што іншае, а пра саслоўную роўнасць, увасобленую ў вертыкалі, але не ў гарызанталі. Адвес – гэта такі цяжар, падвешаны на вяроўцы. Не магу не асацыяваць гэты сімбаль з наступным фактам. У апошні момант Мураўёў замяніў Каліноўскаму расстрэл на павешанне. Чаму, гэтага не ведае ніхто. Але, напэўна ж, у графа былі нейкія свае прычыны ператварыць паўстанца, які дэкляруе саслоўную роўнасць самога ў сімбаль гэтай саслоўнай роўнасці. Пакінем такое дапушчэнне гісторыкам, а самі абыдземся пакуль больш простым тлумачэннем. Граф хацеў дашчэнту зганьбіць героя, бо вось як характарызуе два згаданыя віды пакарання расейская турэмная энцыклапедыя.
Расстрэл. Упершыню афіцыйна гэты спосаб смяротнага пакарання ўведзены Пятром I, і ўжываўся ён выключна да вайсковых злачынцаў. Расстрел учинявся во урочистых обставинах с читанием присуду перед усім полком, які адмислово для гэтага шыхаваўся. Павешанне. Гэты спосаб смяротнай кары існаваў з пракаветных часоў і сярод усіх народаў. Заўсёды лічыўся адным з самых ганебных і прыніжальных. Вешалі за здраду. Магчыма, гэта звязана з імем здрадніка Юды, які, як вядома, абраў для сябе менавіта такі спосаб смерці, задушыўшыся ў пятлі.
Інакш кажучы, суд прызначыў Каліноўскаму высакароднае пакаранне, як вайскоўцу і двараніну, а Мураўёў вырашыў зганьбіць сваю ахвяру і прынізіць яе ў вачах тагачаснай публікі. Варта згадаць, што пахавалі Каліноўскага на тэрыторыі закрытай расейскай цытадэлі, а над ягонай магілай учынілі пляцоўку для гульні ў крыкет, каб, крый бог, пазбегнуць паломніцтва людзей да апошняга прыстанку героя. Сумны досвед, чаго Мураўёў ужо меў. Таму ён падменай спосабаў пакарання спрабаваў разжалаваць Каліноўскага не толькі з дваран, але і з герояў, што, як паказала гісторыя, немагчыма. Ось толькі як тут разумець апошнія словы Каліноўскага, які быццам разжалаваў сябе сам. Звернемся зноў да трыяды «Свабода, роўнасць, братэрства», якую мы ўжо амаль разгадалі. І перачытаем эсэ Вацлава Гаўла «Спроба жыць у праўдзе», які вольна ці міжвольна разгадаў гэтую трыяду да нас. Паміж іншым аўтар распавядае пра падзеі ў Чэхаславаччыне, калі ўтварылася «Хартыя-77». Знакаміты дысідэнцкі асяродак.
Аднак духоўны клімат для гэтага выступу быў падрыхтаваны не беспасярэдне палітычнай падзеяй, а працэсам над маладымі музыкамі з гурту The Plastic People. Працэсам, у якім супрацьстаялі не дзве палітычныя сілы ці канцэпцыі, а два бачанні жыцця. З аднаго боку стэрыльнае пурытанства істэблішменту, з другога невядомыя маладыя людзі, якія не хацелі нічога іншага, як жыць у праўдзе. Граць добрую музыку, якая ім падабалася, спяваць пра тое, як яны сапраўды жывуць. Яны хацелі свабоды, годнасці і братэрства.
Роўнасць, зразумятая як годнасць, робіцца нарэшце суб'ектнай і знаходзіць сваё месца як покліч нашага сэрца побач з поклічамі свабоды і братэрства. Роўнасць спіны, роўнасць хады, роўнасць душы. Вертыкальная роўнасць – гэта і ёсць годнасць, высакародства, арыстакратызм духу. Вось што чуем мы ў апошніх словах Каліноўскага і вось што гучыць у іх як пратэст. У нас няма дваран, у нас усе роўныя. Гэта значыць, калі хочаце, у нас усе дваране.